Nädala Kaja intervjuud.
Tere, head kuulajad! Seekordne Nädala Kaja koosneb kuuest intervjuust, mis on tehtud Pereraadio argipäevade hommikuprogrammis 20.–24. juulini aastal 2020. On juubelikõnelusi, reisijuttu ja muudki. Esimene intervju viib meid Läänemaale Ridalasse. Selle nädala kolmapäev oli madlipäev ja kuuleme, mil moel on tegu kristliku tähtpäevaga. Ent eelkõige tulevad jutuks just madlipäeval alanud ja peaaegu nädala kestvad Ridala kihelkonna päevad, mille jooksul toimub sealkandis mitmeid huvitavaid üritusi ja tähistatakse mitut väärikat juubelit, mis on seotud Ridala kirikuga. Kõigest sellest jutustab Ridala kirikuõpetaja Küllike Valk. Ka teine intervju on otsapidi juubelihõnguline. Selle nädala kolmapäeval ehk 22. juulil istutati Tallinna Kadrioru parki puu Eesti Apostliku Õigeusu kiriku metropoliit Stefanuse auks, kellel oli mõni kuu tagasi 80. juubeli sünnipäev. Pidulikust sündmusest Kadrioru pargis annab ülevaate preester Justinus Kiviloo. Seekordsete juubelijuttude lõpetuseks peame meeles ka Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Liidu endist presidenti, Pärnu Immanueli baptistikoguduse endist pastorit ja tunnustatud pedagoogi Joosep Tammot, kellel on selle nädala laupäeval ehk 25. juulil 70. juubelisünnipäev ning kellele 10 päeva tagasi anti Pärnu linnavalitsuse poolt aukiri. Veel üks huvitav teema tänases nädalakajas on Eesti Rooma katoliku kirikust. Nimelt on seal juba mitu aastat tööd tehtud sel nimel, et pühakuks saaks kuulutatud ajaloos esimene eestlane, endine katoliku kiriku peapiiskop Eduard Profitlich. Nüüd on pühakuks kuulutamise teekonnal dokumentide ja asjaajamistega jõutud järgmise faasi ja sellest kõigest täpsemalt räägib meile Eesti Rooma katoliku kiriku pressiesindaja Marge-Marie Paas. Kodukülastustest ja eakate hoolekandest koguduses kõneleb Usuteaduse instituudis selle teemalise lõputöö kaitsnud Nelli Vassila. Ning viimaks tuleb juttu huvitavast ja harivast reiside sarjast nimega Eestimaa kirikud ja orelid, millega täpsemalt on tegu, kõneleb nende reiside eestvedaja organist Andres Uibo. Need on tänased intervjuude teemad ja juba hetke pärast kõigest järge mööda.
Nädala Kaja.
Läänemaal Ridalas on käesoleval nädalal peetud kihelkonnapäevi, toimetatud madlipäeva pidulikku jumalateenistust, peetud ajalookonverentsi, loetud ette Villem Grünthal Ridala mahukat regivärsilist poeemi Püha Rist ning Ridala kirikul ja kogudusel on olnud rõõm tähistada suuri juubelisünnipäevi. On täitunud 800 aastat Ridala koguduse esmamainimisest ning 750 aastat Ridala kiriku ehitamisest. Kõigest sellest kuuleme tänases esimeses intervjuus, mille tegi Pereraadio hommikutoimetaja Egle Holman kihelkonna päevade alguses, madlipäeval ehk selle nädala kolmapäeval Ridala kirikuõpetaja Küllike Valguga.
800 aastat on möödunud Ridala koguduse mainimisest. Päris pikk aeg. Kas te võiksite öelda, kus ja kes mainis seda kogudust esmakordselt?
No kirjalik allikas, mida me siin ikkagi saame võtta aluseks ja mis on tõenäoliselt üks selliseid väärikamaid, on Hendriku Liivimaa kroonika. Ja siin on märge 1220. aasta peale, et vahepeal tuli Rootsimaa kuningas Johannes, olles kogunud suure sõjaväe koos oma hertsogi ning oma piiskopidega Rotaaliasse. No see on nüüd see koht, mida me tänapäeval tunneme Ridala nime all. Ja siin on ka märgitud siis, et on hakatud ehitama kirikuid ja ristitud kohaliku rahvast. Üks märk, mis näitab veel, et ristirahvas siin on veel enne seda, kui Hendrik on hakanud kroonikat kirjutama, on olnud, on meie hauatähised kirikuaias, et need on veel varemasest ajast. ja need on kristlike sümbolitega kaunistatud, nii et küllap me siin oleme mereäärse rahvana olnud seda ristiusku tunnistamas, no natuke rohkem isegi kui 800 aastat.
Teil on kirjas ka, et 750 aastat möödub siis kiriku kui sellise rajamisest, et kes oli nende ehitustööde taga, te juba mainisite, et hakati ehitama, aga kas on ka midagi konkreetsemat ajaloost teada?
No siin ajaloolased on uurinud ja arvanud, et nemad võisid olla siis tertsi mungad, kes siia rajasid siis Haapsalu piiskopilinnusele niisuguse tugikiriku, et me oleme üsna lähedal Haapsalule. Et seda on siin ehitatud väga sellise filigraanse täpsusega, sellise matemaatilise, aritmeetilise kalkulatsiooniga ja selline kena ja armas. Kaugelt vaadates ilma tornita tundub tema, aga torn on meie kirikul pisut peidus kiriku taga lõuna külje peal.
Väga põnev. Kas sellel on ka mingi tähendus, et ta on meidi peidus või sümbolistlik nagu ülekantud?
Selles mõttes, et ta on ehitatud mere äärde. 800 tagasi loksus meri rahulikult kiriku lääne portaali ette. Ja nüüd on meri taganenud 800 8 kilometrit, aga mere ääres kirikutele ei ehitatudki torne peale, et mitte jätta mere pealt vaadates maamärki. Et mitte siis kutsuda sadamasse, noh nii öelda siis, et sadam oli pisut eemal.
Üks asi on kirikuhoone, aga teine on see, et tegelikult kirik on ju kogudus ja kogu see koguduse töö ja eestvedamine on olnud teie õlul. Mis on Ridalas toimunud viimaste aastate jooksul, et mille üle te rõõmu tunnete?
Noh, eks siin on läbi aegade toimunud erinevaid asju. On püütud kirikuhoonet säästa lagunemisest, on katust ehitatud, parandatud, on restaureeritud kiriku sees olevaid puitskultuure. Kogudus on ehitanud endale uue maja, kuna ei saanud tagasi kirikumõisa, siis kogudus võttis kätte ja sõpruskogudust abiga. Siis Soome ja Rootsi sõpruskogudused aitasid ehitada ühe Eesti ilusama, uhkema, avarama, valgusküllasema pastoraadi, ehk siis koguduse maja, kus on talvekiriku saal sees ja kus me siis külmal ajal peame jumalateenistusi, kus toimuvad kooriproovid, pühapäevakoolitunnid, leeritunnid ja kus on ka pastori korter, et kenasti siin üle väikese välja ja kirik on kogu aeg silme all. Ja kogudus koos kogukonnaga me alustasime tegelikult valmistumist tänaseks päevaks rohkem kui 2 aasta eest. Kui oli Eesti 100, me esitasime ideeprojekti, mis siis pälvis kodanikuühiskonna sihtkapiteli ja riigikantselei ära märkimise tunnustuse. Me saime natuke abi ja toetust ja rajasime kihelkonna lõuna aia. Kutsusime kõiki külasid, kes Ridala kihelkonnas on. Neid on 56 küla, 2 asulat ja 1 linn. Isegi Haapsalu võtsime siis kampa ja rajasime siia õunaaia, kus siis kasvab praegu 59 väikest vahvat õunapuud. Eelmisel aastal mõned juba kantsid. Sellel aastal on olnud palju töides. Loodame, et tuleb ikka jälle õunasaaki. See on see koht, kuhu siis kogudus kogukond tuleb hea meelega kokku ja me teeme siin õunahaia hooldamise talguid ja õunapuude lõikamise talguid ja jänkude tõrjumise talguid ja noh, on põhjust tulla kokku ja olla rõõmsed.
See on üks asi, kus te käite eesrinnas, sest üle terve maailm on levimas nüüd, et viljapuid istutatakse linnadesse, aga teie juba tegite seda 2 aastat varem. See nädal on teile eriti pidulik, nagu te ütlesite, te alustasite juba 2 aastat tagasi selleks valmistumist. Täna on toimumas selline asi teil nagu Madlipäeva jumalateenistus. Madli on selline tavaline Eesti nimi. Mis on selle seos üldse kristlusega või kust see päeva tähistamine on tulnud ja mis me täna saame seal näha kuulda?
Madli on lühend, ehk siis teisendus Maarja Magdaleenast. Magdaleena nimi on lühemalt ja niimoodi maakeeli on Madli ja täna Madlipäeval on rõõmsad üle Eesti mitmed kogudused. Noh, Tallinnas Mustamäel ja Maarja Magdaleena kogudus Tartumaal ja Saaremaal Kärla ja Rapla kogudus, Koeru kogudus Järvamaal, Ruhnu Saarel kogudus Maarja Magdaleena ja meile kõige lähem Eesti õigeusu Haapsalu Maria Magdalena kogudus on siis täna ilmselt elevil ja sellised rõõmsad, sest et täna me tähistame tõesti Madlipäeva ja Maarja Magdalena, kes on Piiblis Uues Testamentis ilmselt kõikide patukahetsajate, kõikide patuste inimeste sümbol inimene. Ja temale Jeesus andis armu. Nad ei visanud patust naist kividega surnuks pühakojas, vaid ta sai võimaluse uuesti alustada, pöörduda, muutuda, parandada oma elu. Ja seda sama kutsub Jeesus meidki tegema, et me parandaksime oma elu, et me võiksime olla tema tunnistajateks ülestõusmispühadel Maarja Magdalenaga koos tunnistada. Kristus on ülestõusnud surnuist, mitte jääda oma patudesse kinni, vaid parandada oma meelt ja olla Jumalale kuulekas ja teenida teda rõõmsa meele ja armastusega.
Nüüd tänasel Jumala teenistusel, keda on inimestel võimalik kuulda, siis nii jutlustajana kui muusika osas ning kas on oodatud kõik külalised või on see suunitletud mingile kindlale grupile?
Kirikus on ikka kõik oodatud, aga me oleme seda Madlipäeva Jumala teenistust pidanud siin viimastel aastatel koos baptistikogudusega, nad on meile üsna lähedal. Baptistikogudus Ridalas on Eesti esimene priilaste kogudus ja me oleme väga, väga lähedalt perekonniti läbi põimunud ja seda Madlipäeva me tähistamegi koos sellepärast, et me oleme samast juurest kasvanud. Et kui katoliiklased ehitasid meile kirikuhoone, siis meie nüüd luterlaste baptistidena siin kandis kuulutame Jumala sõna. Ja täna on oodatud kõik kirikusse ja koos siis baptistikogudusega. Me peame seda teenistust, on lugemised, palved ja muusikat teeb noorpaar. Meil siis baptistikogudusest ja luterikogudusest on kaks noort kokku saanud. Mikael Haamer ja Katriine Liis on alles hiljuti abiellunud, laulatatud, nii et nemad on siis tegemas täna meil muusikat, imelised noored kaunid hääled.
See on suurepärane uudis, et järelkasv on olemas ja teenimas sama aktiivselt kui eelmised põlvkonnad. Soovime teile ühte õnnistatud nädalat, et te tõesti võiksite erilist Jumala ligiolu ja juhtimist kogeda oma juubeli nädalal ja tarkust ja sellist südikust ka edaspidiseks.
Suur aitäh. Õnnistatud Madlipäeva meile kõigile.
Nädala kaja.
Järgmiseks kuuleme, milline huvitav sündmus leidis aset selle nädala kolmapäeval ehk 22. juulil Tallinnas Kadrioru pargis. Koha peal läbi elatud muljeid vahendas pereraadio kuulajatele päev hiljem preester Justiinus Kiviloo, kellega vestles hommikutoimetaja Rauno Veri.
Juttu tuleb meil eile pärast lõunal Kadriorus aset leidnud pidulikust sündmusest, nimelt Eesti Apostlik Õigeusu Kiriku metropoliit Stefanuse auks istutati sinna puu ja pandi paika ka üks pink, millised on teie vahetud mulje teilsest ettevõtmisest.
Vahetud muljed on ilusad ja väga üksed emotsionaalsed ilus päeva teile.
Räägime nüüd päris täpselt. Kuhu täpselt istutati puu?
Seda on mul nüüd nagu päris raske öelda. Jah, ma olen käinud küll Kadriorus jalutamas küllvahetu vahel, aga olen piirdunud selle esimese osaga kui linna poolt Tallinnas siis liikudes tulla seal tiikide juures ja presidendilossid ja Kumu ümbrus, aga Kadriorg ehk paljud ka teavad, aga ulatub veel oluliselt kaugemale ja seal peaaegu kõige taga on Jaapani aed, väga ilus koht seegi, et tasuks vaadata ja väidetavalt seal kõrval on just Kadrioru pargi kõige parem osa, seal on puud, mis on tegelikult 300 aasta vanused, et noh, sama vana kui see park ise, et kõige parem osa ja sinna siis siin ühel ajal on istutatud juba see puu ette, et metropoliit Stefanusel oli sünnipäev 29. aprillil, siis teadagi väga palju sellised avalike üritusi ja korraldada ei saanud ja kogunemisi, et kõik me pilsisime rohkem kodus, nii et selline pidulik moment lihtsalt nihkus seetõttu edasi ja huvitaval viisil just Kadrioru pargi sünnipäevale ka 301 või 2 aastat vana on see park nüüd.
Mis on selle pingilugu?
Pingilugu on selline, et see tuli koos puuga, et noh, kui me siin kolleegidega ja kirikuvalitsusega ja enne metropiidis sünnipäeva päris pikalt mõtlesime tegelikult, et mis inimesele kinkida, kellel see kiriku pea ja noh, asju ju koguneb elu jooksul nii või teisiti palju, et peaks olema midagi suuremat või tähenduslikumat või nähtavamat ja siis otsustatigi selle puu kasuks. Noh, eeskujud on olemas, Kadriorus on neid nimelisi puid ka küll ja siis pink oli pigem metropiidil isegi selliseks üllatuseks, et see ka veel, et see nüüd ka nime sildiga ei jää nagu teiste seal olevate pinkide noh, ansamblist välja, vana taastatud ilus pink. Nii et kui keegi satub sinna paika, siis saab vaadata puule ja mõtiskelda endale üle ka, et just meie mõte oli metropiidile anda nagu selline, või temast anda nagu selline märk, mis noh, elab kauem kui inimene siin maa peal, et puud teadagi elavad meist kauem kui nendega midagi ei juhtu. Metropiid teile andis sellise sellise vaimuliku sisu sellele puule ka veel lisaks, et puud on need, kes meile jutustavad lihtsalt oma olemasoluga inimese elu suurte asjade üle või elu ringi üle või kevadine õitsemine, suvine viljade kasvatamise aeg ja sügisene viljade ja saagi aeg ja siis talvel, kui lähed maha kukuvad, et see puu on, peakski olema selline, kus me saaksime või kes iganes saab mõtleda elu sõpse põhiküsimuste üle ja see pink on seal selleks väga hea asi.
Mis liiki puu see on?
See on pärn ja selline huvitav kokkusattumus on see nüüd ka vaevalt need valijad. Sellest teadlikud olid, aga meie katedraali ikonastaas, siis kuju sein, kus on ikoonid, on Siimoni Anna kirikus pärnapuus tehtud. Et see on selline huvitav paraleel veel lisaks.
Kui palju eile seal koha peal peetud sõnavõttudes räägiti nendest kuudest, mis on jäänud metropoliidi sünnipäeva ja eilse piduliku päeva vahele?
Ma ei märganud, et üldse oleks palju sellest kõneldud, et ei. Me nagu väga palju arutame, elame ikka oma elu ja kiriku elu edasi nii sellisel viisil, kuidas saab ja eks me siis kasutame neid võimalusi, mis on.
Kas lisaks metropoliidi enda eile kõneldud mõtetele saate veel esile tuua mõne silmapaistva ja teile meelde jäänud mõtte, mis eile kõlas?
No sõnavõttu palju ei olnud, et parki esindaja oli ka ja võttis sõna ja noh, tänas muidugi ja noh, meie tänasime teda, et sellised võimalused on avanenud ja seal olid rohkem jah tervitused ja tänud selles, et see on ikkagi selline väärikas mälestus meile kõigile, mitte ainult siis kirikuinimestele.
Suur aitäh teile, preester Justinus Kivilossale jõutajamise eest ja palju õnnistust teie tööle.
Kõike head.
Nädala kaja.
Seekordsete juubelijuttude lõpetuseks peame meeles ka Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Liidu endist presidenti, Pärnu Immanueli baptistikoguduse endist pastorit ja tunnustatud pedagoogi Joosep Tammot, kellel on selle nädala laupäeval ehk 25. juulil 70. juubeli sünnipäev. Joosep Tammo on üks kolmest noorest mehest, keda EKB Liidu toonasel visiooniga vanem presbüüter Robert Võsul õnnestus 70. aastate lõpul saata Saksa demokraatliku vabariiki usuteadust õppima. Nendel aegadel Eestist välja saamine ja veel usuinimesena, mis sest, et vennaliku sotsialismi riiki oli tõeline ime. Aga nendest kolmest õppinud teoloogist, kellest üks oli Joosep Tammo, said hiljem Tallinnas taasavatud usuteadusliku seminaari esimesed õppejõud. Aasta oli siis 1989. 10 päeva tagasi otsustas Pärnu linnavalitsus anda 70. juubelit tähistavale tunnustatud pedagoogile aukirja pühendunud kauaaegse ja tulemusliku töö eest Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumis. Joosep Tammo on seal töötanud juba aastast 1990 ning olnud Eesti esimese erakooli asutajate hulgas ning loonud kooli filosoofia ning religiooniloo ainekava. Just tänu talle sai sellest esimene kool meie riigis, kus hakati õpetama filosoofiat, eetikat ja religioonilugu. Nüüd toome teieni lühikese jutuajamise. Juubeli sünnipäevale eelneval päeval uuris Pereraadio hommikutoimetaja Indrek Petersoo Joosep Tammolt, millised on tema mõtted ja soovid.
Et oled 70-selt ikka tervise juures ja võid rõõmu tunda kõigest, mis ümberringi on elust ja mõelda sellele, et Jumal on kannud ja olen võinud näha Jumal au mitmel viisil nende 70 aasta jooksul.
Milline on teie jaoks kavandatud juubeli nädalõpp?
No täna juba on nii öelda eelõhtu, kus me oma sõpradega siin kohtume minu juures ja meil on niisugune üks väike ring, mida me nimetame Araka instituudiks, kus me lihtsalt räägime sellest, mis meil on oluline ja mida keegi on uurinud ja mõelnud ja täna tõsi ilm siin kandis Edera-Eestis ei ole nii kõige parem selle ajal, aga mahume tuppa ära ja kuuleme üksteist ja tunneme sõpradest rõõmu. Ja homme on palvemajas kell 11 on väike kontsert, mille Allar Kaasik on organiseerinud ja selle järgneb siis pidulikum osa, kus saame mõtteid vahetada. Ja nii ongi.
Väga tore. 70. verstaposti künnisele jõudes on kindlasti põhjust tagasi vaadata. Missugused on teie hinnangul senise teekonna kõige magusamad viljad?
No ütleme 90. aastate alguses, kui Eesti oli vabaks saanud ja siis ju üle Ida-Euroopa ja kõikjal oli igaüks püüdis oma teed leida ja see, et me suutsime meie koguduste liidu koos hoida, see langes minu esimese presidendi aega ja selle viljad on tõesti head, sest tänu sellele on ikkagi Eesti Evangeeliumi Kristuste Baptiste koguduste liit, kõik need 85 kogudust nagu hästi arenud ja liikunud ja viljakannud ja see ühiskondlik tähtsus on ka suurem, kui see oleks olnud, kui oleks olnud üks suur hulk mõttelisi kildusi. Et see oli üks. Aga teine suur osa elust on olnud seotud just selle Sütevaka humanitaargümnaasiumiga, et praktiliselt 89. aastast möödunud sajandist on kuni siia maane. Ma olen sellega kaasas olnud ja sellest ka 16 aastat koolinõukogu esimees. Et selle kooli nii-öelda välja kujundamise ajal. Et see on ka ikkagi tore tulemus, et see on üks väärikas eragümnaasium, mis annab täna ka tublisi inimesi ühiskonnale ja võiks ütelda tervele maailmale.
Väga tore. Juubilele soovitakse alati palju kauneid soove. See on väga vahva. Aga pöörame meie hetkeks asjad vastupidi. Milline oleks teie kui homse juubilari soov kõikidele meie kuulajatele ja Eestimaa rahvale?
No, see on meil kõigil on oma aeg antud ja siin täna postitasin ühe Mattuse evangeeliumi kirjakoha, kus Jeesus ütleb, et kogukendile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta. Ja võt seda varanduse kogumist mitte siia maa peale, vaid taevasse soovin kõigile kuulajatele ja kogu meie rahvale.
Nädala kaja.
Eesti Rooma katolikus kirikus on mitu aastat vaeva nähtud selle nimel, et pühakuks kuulutataks ajaloos esimene eestlane, endine katoliku kiriku peapiiskop Eduard Profitlich. Nüüd on pühakuks kuulutamise teekonnal dokumentide ja asjaajamistega jõutud järgmise faasi ja sellest kuuleme järgmises intervjuus, kus kõneleb Eesti Rooma katoliku kiriku pressiesindaja Marge-Marie Paas. Temaga vestleb Pereraadio hommikutoimetaja Indrek Petersoo.
Esimene pühakuks kuulutamise protsess katoliku kiriku ajaloos Eestis, Jumala sulase peapiiskop Eduard Profitlichi õndsaks kuulutamine on jõudnud esimese väga tähtsa teetähiseni, nimelt on pühakute kongregatsioon Vatikanis kinnitanud õndsaks kuulutamise jaoks tehtud senise uurimustöö. Kui tähtsa ajaloolise sündmusega on meie jaoks tegemist?
Tõesti siin mitu aastat, juba öeldeks 3-4, kui juba on aktiivselt ikkagi uuritud peapiiskop Profitlichi elu, vaimuliku elu ja märterlust. Kokku on kogutud arhiividokumente ja mitte ainult Eestist, ütleme siis üle Euroopa, et ikkagi tegemist oli peapiiskopiga ja tema väga mitmepalgeline hariduste kinnitab seda, et ta on mitmes Euroopa kõrgkoolis õppinud, mis tähendab, et tuleb ikkagi tugevalt arhiivitööd teha ja need dokumentid kõik siis koguti kokku. Võib öelda ka tema jutlused, nii palju kui meil alles neid on, vabariigiaegsed jutlused, artiklid kommenteeritult ja korralikult töidetud saadeti siis tõesti eelmisel aastal märtsis Vatikani pühakute kongregatsiooni, kus siis need kõik on läbi töötatud, hinnatud ja siis tänaseks on ka välja antud kehtivus dekreet, et kõik senine tehtud töö on nõuetele vastav. Nii et põhimõtteliselt me nüüd ootame kõige viimast etappi, kus nende samade siis dokumentide ja artiklite põhjal kirjutada kokku siis ütleme see õndsaks kuulutamise tervikteos.
Missugused on edasised sammud, kui see tervikteos on valmis?
No võib see tervikteos eesti keeles öelda, et see on justkui nagu selline mahukas ajaloo või teoloogia raamat. See võtab kindlasti aega. Tegelikult Eesti apostolikus administratuuris me juba aegsesti alustasime selle kirjutamist. Palju nüüd lõplikult see aega võtab, see sõltub kongregatsioonist, et sellepärast, et selle teksti juures ikkagi abistab kongregatsiooni ametnik. Me veel praegu ei tea, kes see saab olema. No väga palju oleneb ka isiksust, et kas ta väga kiiresti tahab, et Eesti saab omale esimese õndsa isa Eduardi näol, või see läheb päris pikalt, et siin on täpselt see palvetamise koht, et nii nagu jumalik ettevaldus näeb. Aga noh, loodame ikkagi praegu, et see õndsaks kuulutamine võiks aset leida Eestis aastal 2022. Vaatamata nüüd, et see poolaastane korona paus oli vahel, sest Roomas tõesti kongregatsioon oli suletud ja mitte kuud tööd ei tehtud, et sellepärast ka meil praegu siin kesksuvel selline ilus uudis Rooma katoliku kirikule Eestis tuli. Et noh, loodame paari aastaga tõesti valmis kirjutada selle teksti ja siis see läheb hindamiseks teoloogia komissionile Vatikanis. Võib võrrelda nagu doktoritööga. Tehakse mahukas töö valmis ja läheb kaitsmisele ja kui saab positiivse hinnangu, siis paastile kinnitamiseks. Ja kui Rooma paast on kinnitanud selle õndsaks kuulutamise, siis saab juba nagu siin koha peal Eestis hakata ettevalmistusi teha selleks pidulikuks sündmuseks, et ametlikult kuidas käib see, missa raames õndsaks kuulutamine, et nüüd tõesti meil on välja kuulutatud see õnnisisa Eduard, aga praegu prognoos on 2-3 aastat julgel lubada.
Koronat sa juba mainisid, kuidas katoliku kirik Eestis on taastunud koronapausist ja selle mõjudest?
Ütleks, et päris hästi, et jumalateenistused toimuvad, küll praegu suvise graafiku järgi, aga taastumine on päris hästi võtnud. Nüüd ma ei oska öelda, kuidas täpselt nagu majanduslik taastumine on katoliku kirikule läinud, et kindlasti omad tagasilöögid on, kuid loodame parimad, vaatame, mida toob sügis.
millised on selle suve tähtsamad sündmused katoliku kiriku jaoks?
No praegu käivad lastelaagrid, et erinevad grupid, erinevad rahvused, erinevad vanused, on iga suvine traditsioonad katoliku kirikus lastelaagrid toimuvad, siis augusti nüüd lõpupoole, et 22 august toimub traditsiooniline palverännak Viru-Nigulasse, Viru-Nigula Neitse Maarja pühamaa juurde. Ja siis päris augusti lõpus 30. augustil siis tähistab Rooma katoliku kirik Eestis piiskop Philippe Jourdani siis 60. juubelit.
Kuidas täpsemalt piiskopi juubelit on kavas tähistada ja kuuldavasti saab piiskop ka raamatu osaliseks?
Jah, et tema eluloo raamat ilmub siis ka augusti lõpuks, aga piiskopi juubel kindlasti tähendab väga pidulikku missat. Ja ka sellel aastal langeb 30. august kokku pühapäevaga, mis on selge, et on püha missa. Pidulik, vaatame väike vastuvõtt, tänuüritus, et oleme seda praegu just ette valmistamas. Aga noh, mis katoliiklase südamele ikkagi kõige rõõmsam on, et kui ikkagi sünnipäeval ühes pidulikust missast osa saada, et see on just kõige ilusam king, mis üldse olla saab.
Vaieldamatult jääme seda ilusat hetke ootama. Aitäh sulle, Marge, selle täna hommikuse jutuajamise eest. Õnnistust, jõudu ja jaksu ja loodetavasti edeneb ka märterpiiskop Eduardi õndsaks kuulutamise ja pühakuks kuulutamise protsess jõudsalt edasi.
Suur tänu!
Nädala kaja.
Kogudused, kodukülastused, eakate hoolekanne, kodune armulaua pakkumine ja koguduse liikmete suhtlemine oma vaimulikuga, need on olulised teemad. Kuidas saab kogudus ja kirikuõpetaja toetada koduseks jäänud eakat koguduse liiget? Selle kohta on Usuteaduse instituudi lõpetanud Nelli Vassila teinud lõputöö ja kõneleb meile sellest ka järgmises intervjuus. Teda küsitleb hommikutoimetaja Tauno Toompuu.
Nelli, sina oled kirjutanud Usuteaduse instituudis lõputööga kodukülastuste teemal kogudused ja kodukülastused ja kirikideoloogia. Interneti portaalis on võimalik lugeda ka selle kohta sinult ühte artiklit. Kuidas sa oled jõudnud selle temaatikani kogudused, kodukülastused ja eakate toetamine?
Siin mõned aastat tagasi ma osalesin sellises projektis nagu Sempre Luteri kiriku juures. Ja seal ma tegin koostööd Ingmar Kurega. Temaga siis esmakordselt tuligi see teemaks, et neid kodukülastusi on kuidagi vähevõitu, kuigi nad on väga olulised ja alati vaimulikud ütlevad, et nad on väga olulised, aga ometi prioriteet nendel on, ei ole selles olulisuses. Teisi toiminguid tehakse enne, teisi toiminguid tehakse nagu enne aega ja siis kodukülastused on nagu vaest lapse kingades. Sealt hakkas see mõte tulema ja esmakordselt ma just selle uuringu raames tegingi erinevate Eesti vaimulikega intervjuusid, et uurida, kuidas need kodukülastused üldse toimuvad. Et sai seal Saarema koguduses räägitud ja Tallinna kogudustes ja Tartu ja Räpina koguduses. Ja ma nägin, kui erinev on see kodukülastuste olukord Eestis, et mõnes kirikus, ka kirikusatistika järgi on väga palju kodukülastusi ja samas teises kirikus, mis on ometi suure potentsiaaliga kirik, on suur kogudus, on need kodukülastused tunduvalt vähem. Ja kuna ma ise olen oma praktikat teinud ka hooldekodus ja ma näen, kui väga eakad vajavad seda vestlust, et siis sealt see mõte tuligi.
No, millest see sõltub? On see siis ainult vaimulikus ja tema mõte maailmas ja prioriteetides kinni, et kas koguduses tehakse kodukülastusi või mitte? Või on seal ikkagi taustal ka natuke see mõte, et meie inimesed tegelikult väga ehk ei ole arjunud niimoodi kodus vaimuliku või koguduse esindajaid vastu võtma või neid ka kutsuma. Ehk inimesed ootavad vaimulikud ka, et neid kutsutakse ja siis läheksid hea meelega.
Üks on kindlasti see, et vaimulik on siiski üks ja tal on tõesti palju kohustusi. Ta ei jõuagi ju kõigi juurde koju. No, see on lihtsalt füüsiliselt võimatu. Ja teine asi on tõesti see, et inimesed, Eesti inimesed pelgavad koju kutsuda. Et ma mäletan, üks Toronto vaimulik käis usugatuse instituudis üks kõnet pidamas ja siis ta ütles, et seal ta teeb kõikidel külas ja kohe kui tuleb Eestisse, siis tal on nagu kummaline minna inimeste ukse taha, sellepärast, et inimesed ootamatult ei julge vaimuliku vastu võtta, kui vaimulik ootamatult nende ukse taha ilma. Et ta peab kõige ette teatama, kodu peab läikima lööma, parimad linikud lauale ja toit peab olema kaetud. Eesti inimese puhul on võib-olla üldiselt ka sellest pelgilikus natuke rohkem, et vaimulik on hästi suur autoriteet. Ja seda oli kodukilastuste puhul tegelikult näha, et vaimulikuga sooviti teatud teemasid arutada. Aga samas teiselt poolt peljalt, et äkki ei osata vaimulikuga samal tasemel kõneleda. Äkki vaimulik on liiga tark, et isegi mõnikord jäi mulje, et võib olla kui lihtne ja koguduse liige külastaks. Et see võib olla oleks isegi kergem inimesele.
Kui palju on esile toodud seda mõtet, et vaimuliku külastust ka nagu peljatakse selle koha pealt, et noh, et umbes nii, et siis peab asi ikka väga hull olema juba, et elu lõpustaadium, kui vaimulik külla tuleb, et see on pigem seotud võib-olla sellise surmaks ettevalmistumisega ja mitte eluabiga.
Mm-hmm. Ei, seda on küll. Eriti kui kodukülastusest rääkides ütled, et selle käigus on võimalik saada ka kodust armulauda, et siis kohe tekivad mõtled, et oi ei, minul ei ole seda vaja, et ma veel ootan sellega. Et natuke arvatakse jah, et kui vaimulik tuleb koju ja veel annab armulauda, et no siis on juba viimne minek, et seda hirmu võiks ka muidugi maandada, et ma alati ütlen juurde, et kodune armulaud on sama, mis saab kirikus, lihtsalt vaimulik tuleb teie juurde, kui teie ei saa ju praegu kirikuse tulla, no siis natuke raunatakse.
No kuidas Neli Vassilan, et võiks sellest ka sinu tööst ja nendest uurimustest edasi minna, et millise nõu sa annaksid ka kogudustele, võib-olla vaimulikele, ka koguduse liikmetele, kes mõtlevad, et nende koguduses võiks see kodukülastuse temaatika ja eakate hoolekande paremini korraldatud olla, et mida siis tegema võiks hakata või millised on sellised head nipid?
No, mis ma ise näen ühe sellise visioonina on see, et vaimulik saaks seda ülesannet delegeerida koguduse liikmetele. Siis näiteks see on see, mis ma nägin Kuressaare Laurentiuse koguduses, et oli natuke nooremate eakate grupp, kes veel on liikumisvõimelised ja nemad saavad külastada siis saavadki külastada teisi koguduse liikmeid, kes vajavad seda kodukülastust. Ehk siis vaimulikul on seda ressurssi sel juhul edasi anda. Ja Tartu Pauluse koguduse puhul on ka plaan. Näiteks siin suvel on puhkuste aega kaavad sügisest, siis kui nii-öelda uus hooaeg hakkab pihta. Et siis lõpude intervjuude käigus tuli selline väike grupp inimesi, kes ise oleksid valmis kodudesse minema. Teiselt poolt tuli välja grupp inimesi, kes need kodukülastusi vajaksid. Et siis neid lihtsalt vaikselt oma vahel kokku viia.
Üks mulje, mis on jäänud, on see, et kogudused, kus tehakse rohkem kodukülastusi, suheldakse oma kogudusliikmetega aktiivsemalt, on ka rohkem sellise kasvutrendis olevad kogudused. Kuivõrd see tendents paika peab või see mulje tõele vastab?
Mina oma uuringuga seda eraldi ei uurinud, aga seal võib olla see seos küll, sellepärast, et kodukülastus on ju isiklik lähenemine inimesele. me teame siis, mis on selle inimese mure, et ma etteks oma lõputöö juures vaatasin ka erinevaid lahendusi välismaal, et kuidas teoorias sellele lähenetakse ja mulle meeldis, kuidas seal oli üks teooria, mis kodukülastuste kohta oli, et kodukülastus on selline võimalus nii-öelda vaimuliku arenguvestlust läbi viia. Ehk siis juba seal leeri lapsest alates vaimulik külastab regulaarselt teda inimest ja saab ka teada, millised on tema vahepeal tekinud vaimulikud sellised kriisid, et äkki on ta vahepeal tekinud küsimusi või ka see, kui ta planeerib kolida või kolibki ära ja siis äkki sealt on ära lõigatud oma kodukirikust, aga uude kirikusse ei julge kohe minna, et alguses mõtleb võib-olla, et kolib korralikult ära ja siis tulevad uued toimetused ja siis see kirikudagi jääbki sinna taha plaanile. Et võt just nüüd, kas pidevalt toimuvate vestluste käigus see inimene ei kaoks kiriku jaoks ära.
Kodukülastused ja ka toetamine koguduses siis ka pikem artikkel, mida saab lugeda internetilehekülle kjt.ee kirik ja teoloogia. Neli Vassila, suur tänu aga selle hommikuse intervjuu eest ja õnnistatud päeva.
Aitäh teile ka.
Nädala kaja.
Just selle aasta kevadel on taas eriliselt üles tõusnud idee, et puhakem Eestis, külastagem meie maa kauneid paiku ja avastagem, mida toredat võib leida oma kodumaal. Alati ei peagi teise maailma otsa sõitma selleks, et põnevaid reisi elamusi saada. Juba 2017. aastal sai alguse üks tore reisisari. See on meie tuntud organisti ja helilooja Andres Uibo eest veetav projekt nimega Eestimaa kirikud ja orelid, mille eesmärgiks on avastada Eesti kirikuid ja uurida lähemalt neis olevaid oreleid. Oma ringkäikudele mööda pühakodasid võtab Andres Uibo heal meelel kaasa ka reisikaaslasi, kes samuti asja vastu huvi tunnevad ja nii on see olnud juba 3 suve järjest. Hetkel on käsil Läänemaa kirikute ja orelite avastamine. Kuhu täpsemalt stardib kirikute ja orelihuviliste reisibuss selle nädala lõpus, kohe kuuleme. Organist Andres Uiboga vestleb hommikutoimetaja Indrek Petersoo.
Reisisari Eestimaa kirikud ja orelid jätkub juba pühapäeval 25. juulil, kui organist, helilooja, muusikaprodutsent ja professor Andres Uibo sõidab läbi Läänemaa kirikute Vormsile. Missugune vägi see siis on, mis taaskord teele kutsub läbi Läänemaa kirikute seda puhku Vormsile?
Ma nüüd kohe täpsustaksin, käisin jutust läbi, et on pühapäev 25. Et siiski 25. On laupäev.
Vabandust.
Aga vägi on see, et kui sa ühe teemaga ja väga põneva teemaga, millest sa oled ammu juba nagu unistanud ja mõelnud, et see siis ühel hetkel hakkab realiseeruma ja realiseerub nii õnnestunult ja nii suure väega, et siis tekib nagu omamoodi hasart, et see lugu sai alguse juba 3 aastat tagasi ja tänaseks on meil külastatud Eestis 69 pühakoda. Nii et sellele tuleb nüüd tublistele lisa ja eks ta on üks niisugune lugu, et see on tõeline Eestimaa lugu, kui nüüd öeldi, et puhka Eestimaal ja on niisugune loosung meil. Puhka tänavu Eestimaal, siis meie alustasime selle Eestimaal puhkamisega ja Eestimaal ringikäimisega ja Eestimaa pühade paikade vaatamisega juba palju aastaid tagasi, ennem kui tuli see ametlik korraldus. Ja ettevõtjaks või ehk kelle poole ma siis pöördusin sellega on siis hea reisifirma Tiit Reisid, kelle siis omanik on siis Tiit Randma, kes elab Iiumalise ja keda tuntakse ka siis laiemalt kui püha maa reiside korraldajat ja Kreeka ja teiste riikide, kus siis kiidiks on Aarne Hiob. See on see firma või reisibüroo, kelle kaudu siis see kõik toimub ja ma pakkusin neile välja. Need hakkab siis tegema Eestimaa kirikuid ja oreleid, et me käime väga kaugel küll ja vaatamas kõik suurid asju, aga oma kodumaa on vaatamata, nii et see on pakkunud meile väga palju avastamisrõõmu ja väga suurt, tõesti väga suurt ka osadust mitmes mõttes vaimulikku osadust ja suur rõõm on seda teha.
Missugused pühakojad homme läbi sõidate?
Me alustame kõigepealt juba üsna varakult, ikka sõidame välja, et päev oleks pikk ja rahulikult saaks kõikides pühakodades olla. Siis kõigepealt on Piirsalu kirik, mis on ristil. Sealt läheme edasi Haapsalu toom ja Jaani kirik, kus siis meid on ise lubanud vastu võtta siis piiskop Tiit Salumäe ja rääkida koha peal ka neist kirikutest. Ja edasi siis juba laeva peale Vormsi kirik. Ja meil on üks tore lugu ka, sest et inimene vajab ka keha kinnitust päeval, siis alati igal reisil on meil üks ühine lõunasöök kusagil. See kord on see lõunasöök veel Vormsil. Ja vaatame ringi Vormsid, pärast tuleb tagasi ja tagasi teel veel. Vaatame järgi Noarootsi kiriku, Roosepa kabeli ja lõpetame Harju Risti kirikus pika päeva. Nii et selline see omse päeva marsruut.
Seekordne reis on juba välja müüdud, aga kas on tulemas selle...
Ma ei tea, võibolla, et on veel paar vaba kohta seal ka, et ma ei ole täpselt jälginud, aga mõnikord juhtub ka niimoodi, et mõni on oote lehel ja ütleb siis veel viimasel hetkel ära, et alati võib küsida ikkagi.
Ja kindlasti tasub veel viimasel hetkel uurida, sest asi on seda väärt, aga kas sellel suvel on veel tulemas sarnased reise teistesse Eestima paikadesse?
On ikka. Järgmine. Meil üks reis on juba olnud. See oli siis Viljandimaa ja ma tahan öelda, et Viljandimaal on nüüd meil kõik pühakojad on ka läbi käidud. Ja suureks avastuseks meile kõigile terve reisiseltskonnal oli Riida ja Kabel, mis on väga vähesed käinud ja isegi nime ei ole kuulnud. Imeline koht, tõesti imeline koht, niisugune metsa sees. Imeline pühakoda, jah. Nii et aga edasi meil on veel augustikuu, iga kuu on üks reis. Augustikuu on siis meil Valgamaa ja Võrtsjärve ümbrus. See on kahepäevane reis. Meil on ka kahepäevased reised, kui pikem sõitada, siis on kahju, et kui see 4 tundi läheb sinna, 4 tundi tagasi, et siis me saame jääme ööseks ja me oleme ööbinud. Möödunud aastal olime Võru ja Põlvamaal. Ja ööbisime Kubi ja Paa hotellis ja tänavu oleme siis ühe öö hotellis. Siis on veel septembrikuus on siis veel, me saame ühendada mõned käigud ka kirikutega. Möödunud aastal oli Peipsi ääres, aga kirikuid on Eestimaal nii palju, et me saame sinna kanti veel vaatama minna ja Peipsi, nõnda nimetatud see kohvikud, Peipsi ääre kohvikude päev vanausuliste külas 12. septembril. Ja üks reis, mis meil ära jäi 30. mail, seoses koroonaepideemiaga toimub siis meil veel oktoobri. See on ka kahepäevane reis ja see on Saaremaale ja Saaremaal me oleme juba korra käinud, aga Saaremaal on ka väga rikkalik pühakodade pärand ja meil on mitmed kohad on käimata niisugused, kuhu võibolla arvemini satub nagu Saarema Jaani kirik ja Kärla ja Jäma ja Muhu kirik ehk ja muidugi Reomäe klooster, kuhu me ka läheme, see on ka niisugune kahepäevane reis, et need on need sõidud, mis meil tänavu teha on. Ja kui see on ka, need on ka siis tehtud, siis peaks olema 100 kirikut, peaks olema see käidud. Aga siis jääb veel, 1780 jääb veel.
Väga kena. Lõpetuseks küsin, millise kiriku ja oreli koos mõju on teile seni kõige rohkem hinge läinud?
No kõik on hinge läinud, mis me oleme käinud. Näiteks üks esimesi oli Mihkli kirik Läänemaal, kus me läksime ja orel ei teinud mitte piuksugi. Orel oli täiesti vait, väga kuulsa oreli meistri Normani pilli, kui meil tuli jutuks, et kaua siis nad seda pilli oli mänginud, siis 27,5 aastat. Ja nad kasutasid ühte odavat elektri niisugust klahpilli ja ma ütlesin, et aga et tuleks see korda teha ja koha peal sai arutatud, kuidas see on võimalik. Ja läks mööda 3 kuud, kui pill oli korras ja me sõitsime uuesti suure rühmaga busside ja rahva kohale. Ja oli jumalateenistus ja oli pilli taaspühitsemine ja oli kontsert ja õpet ütles, et neil oli sel päeval kirikus rohkem rahvast kui jõululaupäeval. Nii et need on väga erinevaid lugusid ja väga paljud pillid on saanud uuesti elama. Ma just tulin täna öösel mõned tunnid tagasi, tulin Saaremaal, kus ma mängisin Kihelkonna kirikus kontserti täiskirikule. Noh, meil oli kolmekesi, olime seal Mustele muusikafestivali raames, oli see kontsert, kus oli Marili Suibo, minu tütar oli viiuli, Laare Tammes on sellel oli ja ma siis Orelil ja ka seal ju iljuti sai see Orel korda, Eesti kõige vanem. Aga mis on meie reisi eriline, eripära, mida ma mõtlesin, et miks see on nii eriline, sest inimene põhiliselt võtab ju 90% võtab vastu kõrva kaudu ja silma kaudu tegelikult me näeme hästi vähe. Ja meie ei olegi nagu reisi peal keskendunud sellele silmale, et me vaatame ja noh, see on käib nagu kaasas, et nagu nii on inimene käib silmad lahti ja vaatab, mis on ja aga me võtame, kuna bussis on aega, siis bussis juba räägime sellest kirikust ja ma, kuna ma olen väga palju meeldan maailma erinevaid kirikuid sõitnud ja mänginud ka niisugust erilistes paikades, siis saab neid lugusid rääkida. Ja kõik see nagu kokku seondub ja see moodustab kõrval ühe väga toreda terviku ja mul on ka niisugune traditsioon. Et kui ma mängin igas kirikus tutvustan Orelit, et siis alati lõpetan selle koraaliga, improvisatsiooni ja koraaliga, oh võtkem jumalat, et siis reisiseltskond saab võrrelda, et mismoodi see pill kõlab, mismoodi see lugu kõlab selle pilli peal ja mismoodi ta kõlas siis teiste pillide peal, et midagi on niisugust alati tühist ja niisugust ka niisugust traditsioon. Traditsioonilist, jah.
Suur aitäh Andres Uibo selle tänase hommikuse jutuajamise eest ja ka muud kui õnnistatud reisi ja turvalist teed teile homseks.
Aitäh.
Nädala kaja.
Head kuulajad, see oli Nädala kaja, mis tõi teieni kuus intervjuud, mis on tehtud Pereraadio argipäevade hommikuprogrammis käesoleval nädalal, ehk 20.–24. juulini aastal 2020. Mateipäeval alguse saanud Ridala kihelkonna päevadest ja väärikatest juubelitest, mida Ridala kirikus lõppeval nädalal on tähistatud, kõneles Ridala kirikuõpetaja Küllike Valk. Selle nädala kolmapäeval Tallinna Kadrioru parki istutatud puust ja paigaldatud pingist Eesti Apostliku Õigeusu kiriku metropoliit Stefanuse auks, kellel oli mõni kuu tagasi 80. juubelisünnipäev, andis ülevaate preester Justinus Kiviloo. Õnnitlesime ka Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Liidu endist presidenti, tunnustatud pedagoogi Joosep Tammot, kellel on selle nädala laupäeval ehk 25. juulil 70. juubelisünnipäev, ning kellele 10 päeva tagasi anti Pärnu linnavalitsuse poolt aukiri. Katoliku kiriku peapiiskop Eduard Profitlichi pühakuks kuulutamise protsessi järgmisesse vaasi jõudmisest rääkis Eesti Rooma katoliku kiriku pressiesindaja Marge-Marie Paas. Kodukülastustest ja eakate hoolekandest koguduses kõneles Usuteaduse instituudis selle teemalise lõputöö kaitsnud Nelli Vassila. Ning viimaks oli juttu reisisarjast Eestimaa kirikud ja orelid selle eestvedaja organisti Andres Uiboga. Need olid sellenädalased huvitavamad intervjuud Pereraadio hommikuprogrammi otse-eetrist. Suur aitäh ka kõigile intervjuusid läbi viinud hommikutoimetajatele, kelleks sel nädalal olid Egle Holman, Rauno Veri, Indrek Petersoo ja Tauno Toompu. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Uusi intervjuusid kuuleme juba taas järgmisel nädalal.
Nädala kaja. Intervjuud.
Me oleme teelised allõskava päikese. Me oleme teelised, nii suured kui väikesed. Me oleme teelised, üle kõrbel luidete. Ei ole me nautlejad, aega kell uidetaks. Kusagil on kodu, kodu taevane. Kodus leiab rahu. Hing meil isa sees. Kusagil on kodu, kodu taevane. Kodus leiab rahu, hing meil isa sees. Meid tervitad, au õnnestav sära ja hüvasti jätad, eha punetav värav, meil kevato võitsvana. Lille sülemi, kuid sügis lehe kullaga puistab üleni. Kusagil on kodu, kodu taevane, kodus leiab rahu, hing meil isa sees. Kusagil on kodu, kodu taevane, kodu ja rahu hing meil isa sees. Me rõõmud on koondunud, koondunud ootuses ja tulemik särab, särab meil ootuses. Me oleme teelised, loojangu eel ei teame seda, palju on rannatav veel. Kusagil on kodu, kodu taevane, kodus leiab rahu, hing meil isa sees. Kusagil on kodu, kodu taevane, kodus leiab rahu, hing meil isa sees. Kusagil on kodu, kodu taevane, kodus leiab rahu, hing meil isa sees. Kusagil on kodu, kodu taevane, kodus leiab rahu, hing meil isa sees.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 MHz.
Kuula südamega.